halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 22-ka bisha November 2018. waxaa idaacadda galabnimada dhiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna idinkuugu hayna galabnimona waxaa ka mida degmada Balad Xaawo oo maanta lagu aasay nabadoon caan ah oo xalay kooxda Al-Shabaab ay ku dishay meel u dhow gurigiisa.
shalay maqribkii buu ka baxay degmadan Doolow, siidadkii buu u hoyday Balad Xaawo, wuxuuna dilkiisa dhacay abaaro 7 saac oo habeennimo. guriga iridkiisa wax yar intay ka bixiyeen ay gowracen. saakaa la aasay inta la sii rasolay galeymeytu waa la asturo.
waxaad kalood maqli doontaan Kenya oo sheegtay in 14 qof ay u soo xirxirtay afduubkii shalay loo geystay haweeney Talyaani u dhalatay oo ka tirsanayd shaqaalaha gargaarka.
doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo mar kale dib u dhacday.
barnaamijka bandhigga V O A dooda gaaban, weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
koox bastoolada ku hubaysan ayaa saaka waaberigii waxay suuqa magaalada Boosaaso ku dileen Axmed Cali Nuur Dalqo oo xisaabiye ka ahaa shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Saabir oo xarun ganacsi ku leh magaalada Boosaaso. weerarkaasi oo ka dhacay gudaha suuqa weyn ayaa waxaa ku dhaawacmay 3 qof oo kale oo ay midi tahay haweeney, kuwaasi oo ka mid ahaa ganacsatada ka xoogsata suuqa magaalada Boosaaso. dadkii dhaawaca uu soo gaaray ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada iyadoo aad looga dayrinayo dhaawaca mid ka mid ah dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay. bishii la soo dhaafay ayaa kooxaha hubaysan waxay weerareen dhismaha shirkadda Saabir, mana jirin wax khasaara oo weerarkaasi ka dhashay. dilka xisaabiyaha shirkadda Saabir ee maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo fidnimadii xalay ee kooxaha hubaysan dhaawac ugu geysteen magaalada Boosaaso. Siciid Cabdi Muumin oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Puntland, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkii xalay lagu dhaawacay garsooraha maxkamadda sare, mana jirto wax hadal ah oo kasoo baxay ciidamada ammaanka oo ay uga hadlayaan dhacdooyinkan dilalka iyo dhaawaca ah saacadihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Boosaaso.
dowladda Britain ayaa si cara leh uga falcelisay xukun xabsi daa'im ah oo ay maxkamad ku taala dalka Isudagga Imaaraadka Carabta ku riday arday u dhashay dalka Ingiriiska, kaas oo lagu eedeeyey jaajuusnimo. xoghayaha arrimaha dibadda Britain Jeremy Hunt ayaa xukunka Matthew Hedges oo 30 jir ah ku tilmaamay mid aad ay uga naxeen dhammaan Britishka. wuxuu uga hanjabay dowladda Imaaraadka Carabta in ay la kulmi doonto cawaaqib diblomaasiyadeed haddii ay ku guuldareysato inay xaliso arrintani. Hedges oo ah arday shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Durham University ee dalka Ingiriiska ayaa 4 shalay la xukumay kadib muddo 5 daqiiqo ah oo uu kasoo dhex muuqday maxkamadda. 5-tii bishii May ayaa laga qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Dubai kadib markii lagu eedeeyey jaajuusnimo. Matthew Hedges ayaa cilmi baarista PhD-ga ka diyaarinayay mowduuc ku saabsan amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kadib kacdoonkii Guga Carabta. Imaaraadku waxa ay baxsiga ardaygan ku tilmaameen mid u adeegaya mukhaabaraad ajnabi. jaamacadda Durham ee dalka Ingiriiska ayaa beenisay eedaha Imaaraadka.
qaraar qoraal ah oo ay soo diyaariyeen 3 waddan oo Afrikaana ayaa toddobaadkan loo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. qaraarkan ayaa haddii la ansixiyo waxa uu mas-uuliyadda nabad ilaalinta ee qaaradda Afrika dusha u saari doonaa midowga Afrika. qaraarkani waxaa soo diyaariyey waddamada Ethiopia, Equatorial Guinea iyo Cote d'Ivoire, waxaana ay ku baaqayaan in qaramada midoobay ay mid u eegto howlaha nabad ilaalinta ee ay midowga Afrika ka wadaan qaaradda. qaramada midoobay waxay hadda wadaa inta badan dadaalada nabad ilaalinta ee Afrika oo ay dhaqaalana ay ku bixiso, laakiin howlaha nabad ilaalinta ee midooda Afrika ayaa kordhaya, gaar ahaan bariga Afrika oo ay AMISOM dagaal kula jirta xagjiriin dagaal ka wada Soomaaliya in ka badan 10 sano. haddii qaraarkan la ansixiyo waxa ay keeni doontaa in markaasi qayb ahaan ay la wareegaan hawlaha nabad ilaalinta ee mustaqbalka ururka midowga Afrika ee fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa. Qaraarkan waxaa taageeraya dalalka Faransiiska iyo Shiinaha oo ka mid ah shanta dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay. Mareykanka ayaa se wali su'aalo ka qaba taasoo ku aadan hadii mas'uuliyadda lagu wareejiyo midowga Afrika intaasi ay sare u qaadi karto dhaqaalaha ku baxa howlgalladaasi iyo in ay sii adkaato dadaalada lagula soconayo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhaca goobaha colaadaha.
Madaxii hay-adda sirdoonka militariga ruushka ee GRU oo horey loogu eedeeyey faragelinta doorashadii Mareykanka ee 2016 ayaa ku geeriyooday magaalada Moscow ee caasimadda Russia. Wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa Khamiista maanta ah sheegtay in Igor Korobov oo madax ka ahaa GRU tan iyo sanadkii 2016 uu arbacadii u geeriyooday waxay ku sheegtay xanuun daran oo mudahayay oo kansar ah. Igor Korobov ayaa ahaa 26 sano jir. Dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda ayaa hay-adda GRU ku eedeeyay inay afduubtay ololihii doorashadii madaxweyne ee Mareykanka ka dhacday sanadka 2016 oo uu ku guuleystay madaxweyne Donald Trump. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay abaabulka weerar loo adeegsaday gaaska dareemaha dila oo lagu qaaday sarkaal horay uga tirsanaa sirdoonka ruushka kaas oo ka dhacay dalka Ingiriiska. Mas-uuliyiinta ruushka ayaa beeniyay eedeymahaasi oo ay ugu yeereen inay qayb ka yihiin olole magac dil ah oo ay wadeen reer galbeedka.
halka warkaasaad kala socotaan dhigistaan waa VOA Washington. Degmada Balad Xaawo waxaa maanta lagu aasay mid ka mid ah nabadoonada degmadaasi ugu caansan oo xalay ay dileen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay gurigiisa ku weerareen. Nabadoonka la dilay oo magaciisa la yiraahdo Dhaqane Qaasim Amiin ayaa waxaa lagu dilay meel u dhow gurigiisa. Afhayeenka golaha guurtida ee degmada Balad Xaawo nabadoon Idris Aadan Nuur Gaarodi ayaa VOA-da u sheegay in nabadoon Dhaqane la gowracay kadibna la qarxiyay gurigiisa. Aashe Ibraahin oo qadka telefoonka ee Balad Xaawo kula xiriirta nabadoonka Gaarodi ayaa ugu horeen weydiisay goorta uu dil ku dhacay.
Shalay magribkii buu ka baxay degmada Doolow, ciidadkii buu u hoyday Balad Xaawo, wuxuuna dilkiisa dhacay abaaro 7 saac oo habeenimo, 7 saac iyo 14 daqiiqo la ii soo sheegay in dilkaas uu dhacay. Waxaa dibta iyo xabadaha yeereeyeen oo ahaa guriga nabadoonka. Marka waxaana la ii sheegay in la gowracay oo waxa bad aan lagu dilin.
Waa gartay markaa rasaasta aad maqasheenna maxay ahayeen?
Rasaasta waxay ahayd waa iska inay ku feesteynayeen baan u malaynayaa, waayo guriga xataa isboola sifay labada dhinac kaga xireen oo lagu qarxiyey markay dileen kadib. Kolley ah rasaasna waa un dhacday, rasaas badan baa dhacday. Wax lagu ridaayo ma garanayo, laakiin rasaas baa dhacday, qaraxaasna wuu dhaco waa ka dambeeyey. Isagana waa gowraceen guriga iridkiisa, wax yarantay ka bixiyeen ay gowraceen.
Waxaad sheegtay in gurigana ay qarxiyeen, yaa kaloo gurigaasi wax ku soo gaaray?
Maya maya, dadku way ka bixiyeen ciidanka 4 gooni ka wareejiyeen ciidankii dadkii ku jiray iyo ciyaalkii iyo way ka soo bixiyeen meel bay ku soo aruuriyeen. Waa dilayna aadihin bay dhaheen, kadibna goa gowraceen. Markii gowracii ciyaalkii iyo dadkii waa kala yaacay, gurigiina markaas isboola sif ku xireen, saasayna ku qarxiyeen. Wax dad oo kale ma jirin. 2 wiil oo dhalay ka haysteen, waana soo daayeen, aroortii bay soo daayeen.
Maxaa lagu maagay, maxaa lagu galay inay gurigiisa weerar ku qaadaan oo ay soo kaxaystaan oo ay gowrac mariyaan? Maxaa intaasoo dhan aad isleedahay waa lagula kacay?
Adeerow Gacali, waayahan Soomaaliya waxa ka jira ama nimankan ay isticmaalaan waa la socotaa odayaasha dhaqanka ama aqoonyahanada ama dadka saasoo kale waa la dilaa. Ninkan nabadoon weeye, nabadoonna dadkiisa iyo meel kasta dana uga xirantuhu galaa. Kolley dowladda maxaad u gashay oo muxuu ah wax ugu raadisay iyo waxaas xiriirkaas ay diidahayaan? Marka sidaasaa lagu galay waxa askari ah ama shaqaale ah ama wax loo raadsado ma aha. Waa un kolley nabadoonada la dilahay uu ka mid yahay. Anigaan kula hadlayaa xataa marbaa qarax laigu tuuray. Marka waa wax un odayaasha la iska dilahayo, waa ma aqaano, waa wax aan garan la'aan ama dadka wax garadka ah laga leynayaa dadka. Ma ilaa hadda ma fahmayno waxa loo leynayo dadka.
Bal haddaad sifo ka bixisid Dhaqane Qaasim, nin noocee buu ahaa?
Wallaahi nin Dhaqane wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan, u dabeecad badan, furfuran, kiyaawo Ingiriis ah, aad iyo aad u muxuu ahaa waxyaabaha oo oo aad noogu adkaada xataa aan u adeegsanno ahaan jiray, nin nabadda jecel buu ahaan jiray, nin aad iyo aad aan u dareemi doonaa oo muxuu ahaa garab dhuwan weyn oo naga dumay oo xagga nabadda iyo odayaasha iyo dhaqanka ka baxay ayuu ahaa magarad.
Marka ma waxaa jirtay howlo uu hadda gacanta ku hayay taasoo laga yaabo inay keentay in lagu beegsado isagoo gurigiisa jooga?
Hadda howl uu hayay male mar dhowba ayaa dhaweyd ba xamar ka yimid iyagoo odayaal ah, arrin gabdhaal la xoogay oo kenyatiga ay xoogeen ayay u dacwoodeen oo mar madaxweyneha hadda la kulmeen ayaa dhaweyd. Marka wax laakiin oo riski ah oo aan ku ognahay ama ma jirin, waxaas una muxuu ahaa dowladda lala kulmaayey iyo dhismihii Jubbaland iyo waxyaaba noocaas ma ogiye iyo muxuu ahaa waxa danta qabiilka oo ugu jirta haddii xag dowladeed noqotay iyo haddii xag dhaqan noqoto ma ogiye oo shacabka ma ogiye wax kale kumaan ma ogeen.
Marka waxaad sheegtay in gurigiisa lagu weeraray oo lala soo baxay, marka ma adinkaa u maleeyey in ay shabaab yihiin mise shabaab ayaa sheegtay in ay igu dileen?
Walaal, waa dadkii meesha joogay oo qabtay waa shabaab baa la yidhi, waxaasaa dadka birmageydada ah u dilana waa shabaab.
Meydkiisii ma hesheen?
Meydkiisii waa la helay oo meesha intay ku gowraceen bay ka tageen, isla markiiba ciidan baa aaday wax yar kadib. Waa la soo qaaday meydkiisii isbitaalkaa la geeyey, kurkii iyo waxaas dhakhaatiir iyo waxbaa la sameeyey, saakaa la caasay inta laisku yara falay, waa la duugay, si fiican baana loo duugay, kolay meydka waa la asturay.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Idris Aadan Nuur Gaarodi oo markaasi ahaa hafayeenka golaha guurtida ee degmada Balad Xaawo. Wuxuu u warramayay Caashi Ibraahin Aadan Caashicud.
Gudahan waxaa ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta Baadi goobka.
Dhegeystayaal naga raali aada, warbixintaas goordhow ayaad maqli doontaan. Kenya ayaa sheegtay in 14 qof ay usoo xirtay afduubkii shalay lagu geystay dalkeeda haweeney u dhalatay dalka Talyaaniga oo lagu magacaabo Silvia Romano, taasoo ka tirsan shaqaalaha gargaarka islamarkaana shalay lagu afduubtay xeebaha gobolka Malindi ee Kenya. Waxaa haatan socda baaritaan la wado oo lagu baadigoobayo kooxihii afduubka u geystay haweeneydani.
Gudahan waxaa ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta Baadi goobka loogu jiro Silvia Romano oo gabar u dhalatay dalka Talyaaniga oo koox la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Shabaab ay ku afduubeen habeen hore Kilifi. Taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka xeebta Doha Mwevenda ayaa shaaciyey inay soo xirxireen 14 qof ay tuhunsan yihiin inay ku lug lahaayeen afduubka loo geystay Romano oo ka tirsan hay'adda African Milele Online si iskeedana ugu shaqeynaysay dadka deegaanka. Ila wareedyo kala duwan laanta afka Soomaaliga V O A ay kala xiriirtay deegaankaasi ayaa sheegaya in gabadhaasi loola kacitimay dhanka deegaanka Tana River, balse ilaa iyo haatan aan la garin webiga lala gudbayay. In kale, warbaahinta dalkani Kenya guud ahaan booqatay deegaankaasi ee afduubka laga geystay ayaa halkaasi waxay ka heliyeen warar dheeri oo ku aadan habka loo afduubay Silvia Romano oo la sheegay inay ahayd gabar si iskeeda ugu shaqeynaysay dadka deegaanka. Mudaaharaadii ayaa la sheegay in saaka aroortii ay ka curteen qaybo ka tirsan countiga Kilifi, kuwaasoo dadka Soomaalida iyo Oromada ayaga soo horjeedeen dadka deegaanka. Taliyaha ciidanka countiga Kilifi Fredrick Ocheng ayaa sheegay inay badbaadiyeen tiro dad oo ku safray deegaankaasi, cabsina looga qabo dad caraysan oo deegaankaasi ka soo jeeda in si wadareed ay u wada dilaan ama dhagaxaan ay, sida dadka rayidka ee ciidamada booliiska dalka Kenya ay ka heleen. Dadkan ayaa waxay sheegeen inay tuhunsan yihiin qaybo ka tirsan Soomaali ama Oromo ku nool deegaankaasi Kilifi, kuwa ka dambeeyay afduubka loo geystay gabadhaasi, balse ciidamada booliisku ilaa iyo haatan maysan shaacin jinsiyadda dadkii afduubkaasi geystay. Booliiska ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay ku daba joogaan Saciid Cabdi Aadan oo ka tirsanaa dadka deegaanka Tana River oo deganaa tuulada Chakama, la aaminsan yahay inuu ka guuray maalimo ka hore halkaasi tuhmayaasha la tuhmayana uu ku jiro. Isku soo wada aruuri oo ciidamada amniga dalkani Kenya ayaa ilaa iyo haatan baaritaano culus waxay ka wadaan gobolka xeebta oo la aaminsan yahay in gabadhaasi lagula dhuumaaleysanayo shabaabka inta badan dhacdooyin isxigee ka geysanaya deegaanadaasi. Ayaa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan walow dadka qaar ilaa iyo haatan ay aaminsan yihiin koox dabley oo doonaysa in lacag ay ka heleen gabadhaasi, yihiin kuwa afduubka ku haysta gabadhaasi dalka Talyaaniga u dhalatay ee sida iskeeda uga shaqeynaysay gudaha gobolka xeebta ee dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dubudhac kale ayaa ku yimid doorashada madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Guddiga doorashada ayaa sheegay in doorashadu dhici doonto 5 bisha soo socota. Warbixintan waxaa bay dhaba ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Guddiga waxay qoraal ay soo saareen ku cadeeyeen in 24 bisha oo maalinta Sabtiga ku beegan ay tahay xil wareejin uu sameeyay guddigii hore iyo isxugureysa guddiga cusub. 25 ilaa 26 bisha November waxaa isdiiwaan gelinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. 27 ilaa 29 tababar ayaa loo furaya guddiga. 1 bisha December ayaa noqonaysa qiimeyn uu guddigu ku sameeyo howlaha sida ay u socdaan. 2 ilaa 3 December waxaa hadallada jeedinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. 4 December qiimeyn lagu sameeyo goobta doorashada ay ku dhacayso. 5 December waa maalinta loo asteeyay inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Markii 2aad ayuu dib u dhac ku yimid xilka doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, lamana oga waqtiga haatan loo qabtay inay qabsoomayso doorashada iyo in kale. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. waxaa dalkan Mareykanka maanta uu ka yahay maalin weyn, waxaana lagu tilmaamaa fasaxa ugu weyn ee dalkan Mareykanka oo loogu yeero Thanksgiving. Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha igu wehelisa ayaan jeclahay inaan wax ka weydiiyo. Falastiin, ka waran maaragtay munaasabadan dadka Mareykanka ku weyn maanta.
Nuuro, maanta waxaa ugu muhiimsan ee dadku ay qabtaan qoysaska isbooqda, cuntana waa la kariyaa oo ugu horeeyo shimbirkan loo yaqaano turkiga. Marka muddo dheerna kariskiisu qaadataa, marka waa xilliga cuntada la kariyo, qoysasku ay isu soo booqdaan, waalidka iyo ilmaha marka wadankan la kala koro waa aragto waa la kala tagaa, la isku yimaado, marka caawo kale casho fiicana dadka la cunaaya. Marka wadooyinka saaka waa arkaysa cid lay ahaayeen, laba baabuur, saddex baabuur socota wadooyinkii.
Laakiin xalay marka loo eego
xaalad dukaamada wax laga iibsada aad mashquul u ahaa, maadaama dadku ay wax iibsanayeen safraayeen.
Waxaan jeclahay inaan ku daro Falastiin, shimbirka aad sheegtay ee turkiga loo yaqaano ay cunaan, sheekada xisaale ayaa waxay tahay turkigan hindiya u yaqaanaan, Mareykankana turkiga u yaqaanaan. Marka dalalkii iskala siiyay waayahay, sheekadaasina ku saabsanayd munaasabada Thanksgivingka ee Mareykanka. Haatanna aanu waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A, waxaa soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa marxalado kala duwan ku howlgalaya sanadihii dhowaa. Xoga diiwaan gashan oo laga hayo ma jirto tirada iyo tayada ciidamadan, balse warbixin dhowaan ay soo saartay hay'adda Monitoring Group ayaa lagu sheegay in 700% ciidamada dowladda federaalka ay hub haystaan, hubkaasi oo ay badankoodana leeyihiin qabiilo shaqsiyaad iyo maamulo. Furumaha hore ee dagaalka waxaa ku jira ciidamo Soomaali ah oo xayndaab u noqda mararka qaar ciidamada AMISOM. Ciidamada xoogga dalka ayaa ila xog ogaal ah waxay VOA-da u xaqiijiyeen inaysan helin mushaar joogto ah oo ku filan. Haddaba maxay tahay tirada rasmiga ee la og yahay ciidamada xoogga dalka, tayadooda iyo weliba xaaladda nololeed ee ay ku shaqeeyaan? Mas-uuliyiin aanu la hadalno oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay tirada ciidamada mid sir ah oo aan la shaacin karin, halka ila xog ogaal ahna ay noo xaqiijiyeen inay jiraan ciidamo badan oo diiwaanka ku jira laakiin xeryaha aan imaan amaba aan jirin. Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqiyo oo mar soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ayaan weydiiyey qiyaas ahaan inta ay la eg tahay tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan.
Falastiin waa macsan tahay. Horta arintan tirada ciidanka waa saa sheegtay waa la isku khilaafsanaa in badan, laakiin waxaa jirtay in taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga ay horey uga saareen guddi ay saraakiil sarsare oo ciidanka ka tirsan ay hogaaminayaan oo soo xaqiijiya tiradaasi, oo ay runtii oo in muddo ah ay wadeen inay dul istaagaan meel kasto ay ciidan joogaan iyo xataa kuwa farantiisa dagaalamaha iyo xerooyinka ku dhamaan. Marka hadda aniga hadda tirada oo ciidankaasi inaan maaragtay ma hayo muddin waa ka maqnaa oo inaan idaacadaha aan la wadaagana waa qalada igu tahay. Laakiin waxaan ogaa iyadoo runtii laga shaqeynayo tiradaasi oo la hubinayo, marka waxaan hubaa hadda tiro rasmi ah inay hayaan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dadka sida dhow ula socda arrimaha ciidamada waxay sheegayaan in tirada guud ee ciidamada ay gaarayso ilaa 15,000. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, madaxii hore ee macadka Irshaad, ayaa ka warramaya tirada ciidamada dowladda ee diiwaanka shan ee militariga.
Falastiin arrintan way adag tahay in number saxa in la garanaysaa markasta in leer ana waxaan waa boloteys socdo waaye. Ciidamadii waa ciidamo oo heer federaal ah, waxaa weeyaan loo tababarayo. Waxaa haddana kusoo biiray ciidamadii maamul goboleedka oo laftoodu la qorahayo. Waxaa weeyaan arrintan marka nambaradu yani suurtagalnay dadku ay dhahaan nambarada ciidamada waa araundi 20 iyo waxoogaa waan maqlayay ilaa 27 26 2018 waan maqlayay. Laakiin arrimahaas waxay ku xiran tahay markasta mushaarka qaabka loo bixinayo, kaarka la bixinayo, mushaarka la bixinayo. Ciidamadaas ma yihiin ciidama si fiican u qoran oo registration oo huba haysta oo meel jooga oo waxa weeyaan ka tirsan meelaha ay magarnaysaa ay raacsan yihiin. Marka waxa weeyaan taasaa u baahan marka in marka arrin u baahan cidda ay khuseyso ay ogaan karto oo keliya arrin magaalada qof kasta ogaan kara maaha.
Inkastoo tirada ciidamada ay mas-uuliyiinta gaashaandhigu sheegeen in ay tahay mid sir ah oo aan laga hadli karin, haddana waxaan la isku diidaneyn in ay jiraan ciidamo dowladda u diiwaan gashan laakiin aan xiriyaha lagu arag ama qabto howlo gaara oo ay ka mid tahay ilaalinta xubnaha ay isku beelan yihiin siyaasiyiin iyo weliba goobo ganacsi. Korneel Cabdi Aadan Barre waxa uu ka tirsan yahay ciidamada militariga oo ilaa iyo xilligii dowladdii hore uu ka tirsanaa, haddana waa korneel ciidamada militariga ah. Waxaan weydiiyey haddii ay jiraan ciidamo magaalada ka shaqeysta balse soo xaadira marka mushaarka la bixinayo inta uu ka warqabo.
Way jirtaa ayagoo ciidankii maaragtay ninkan uu yahay maaragtay nin qabiilkiisa ama maaragtay dhalinyaradii asiga uu soo tareefkiisa ahaa inay macnaha staff ama wardii ay u lihiin mushaar ay qaadanayaan asigiina dee si gooniya ula socdaanoo waxa way asigiina lacagbii ku leeyihiin oo ku qasban yahay in maaragtay normal meedkooda u dabaro. Marka waa badan yihiin wax badan aan aragna magaraa.
Waxaa isla su-aashaasi ka jawaabaya Korneel Cabdullaahi Cali Mucow, gudoomiyaha Machadka Daraasaadka Amniga.
Waxa waaye ugu horreynta horta waxa waaye arrintaasi waxa ay noqotay arrin maaragtay soo jireen ku noqotay waqtigan dhow oo ay maaragtay ay dowladda maaragtay dowladahan dowladda ku meel gaarka ahay iyo dowladdanba wax badan ayaa maaragtay saraakiil xataa guddiyaal aniga aan ka mid ahay aan maaragtay aan ka qayb galnay in la qaabeeyo qaabka maaragtay loo ilaalinayo madaxda qaranka ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo. Taasi waxa ay kasoo baxday oo dowladdii Xasan Sheekh matalan oo madaxweynaha ka ah waxaa go-aan lagu gaaray in xildhibaan kasta la siiyo muxuu ahaa ilaalada ilaalinaysa kiiba muxuu ahay loo qoonteeyo muxuu ahay $200 maaragtay in oo ilaa laba askari oo inay ilaaliyaan muxuu ahay qoryahoodana ay maaragtay dowladda ay siiso kiina $200 lagu siiyo $400 lagu siiyo. Marka xildhibaanadii berigaasi kadib xog-aan helna waxa ay noqotay inay maaragtay $400 ay qaateen kadibna maaragtay labada qorana ay qaateen kuwo kaleeto maaragtay oo qaraabadooda maaragtay ay keensadeen inay maaragtay ay ilaaliyaan. Way jirtaa taasi waxa waaye waa ka warqab la-aanta iyo in dabagal la joogteeyo ciidanka la tiro koobo. Ciidan waxa waaye subaxdii markuu soo kacana in maaragtay la tiriyo 9 saacna la tiriyo habeenkiina la tiriyo yaa maqan yaa xanuunsan xagow ku maqan yahay taasi umalayn maayo in weli heerkaas maaragtay aan gaarnay sidii beri ee ahaan jirta Soomaaliya.
Marka laga soo tago in ay ciidamadu shaqooyin bannaanka ka qabtaan, waxaa sidoo kale jirta in ciidamadan qaar badan oo ka mid a ay iyagu leeyihiin hubka ay wataan ama uu yahay hub ay beelahoodii ama hogaamiyaashii kooxaha oo ay beri la shaqayn jireen ay kala yimaadeen.
wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay caqabado jiraan haddana arintaasi in wasaaraddiisu ay ku hawlantahay sidii ay wax uga qaban lahayd isla markaana ay bilaabeen qaab cusub oo lagu diiwaan gelinayo ciidamada si tiradooda iyo joogistoodaba loola socdo
Falastiin aad baan ma san tahay qorshe hawleedka wasaaradda gaashaandhigga haddii ayaa waxa kamid ah in horeyna uu sameeyay markii wasiirka wasaaradda aan ku soo biiray ama lii magacaabay inaanu sameynay media waa la socotaa assessment wax liinaad aan ku sameynay xarooyinka ilaa bal calaan tagnay gobollada saas oo kale ciidamada oo taliyayaasha ciidamada qaarkood ayaan u dirnay waxaan sameynay assessment oo ah in loo baahan yahay in xara oo runtii xarooyinkii waayidii hore anaga aan lahayn in dib loo soo celiyo si ciidamadii tirakoobkoodii iyo waxoodii warqabkoodii iyo kontroolkooda loo helo qodobka adiga aad ka dhawaajisay ciidamada ciidamo beeleed hadda ciidamo beeleed ma jiro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed system registration kala oo la isticmaalayo ayaa jira anaga hadda verification waxaan sameynaynaa operation readiness assessment horan waan sameynay mid kale hadda registration beeleed reformkii hadda wadnaa oo lagu rejisgareynayo aan ku xaqiijinaynaa ciidamada nambarkoodii iyo waxoodii istiradood sida ay tahay
Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa waxaa hadda xilka haya wasiirkii 40 intii uu xilka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka yar 2 sano waxaana arintaasi iyada lafteeda ay ka mid tahay caqabadaha haysta ciidamada militaryga sidoo kalena kala bedelka taliyaasha ayaa iyana ah mid la mid ah tan wasaaradda haysata Colonel Cabdullaahi Cali Mucow ayaan weydiiyay saameynta ay maamulka iyo dubhabeynta ciidamada ku yeelan karto isbedbedelka hoggaanka ciidamada militaryga iyo tan wasaaradda Gaashaandhigga
tan xigta waxa waaye haddii Janis la siin lahaa 4 sano ee maaragta oo nidaamka oo dowladda ay jiraysa inuu sii joogo 1 sano way ku qaadan lahayd inuu maarta qaabka ciidanka u shaqeeyo iska u hoontalay waajibaadka ciidanka laga rabay iyo weliba midda ugu daran waxa waa extensive strategy oo Amazon ay kaga baxaysa maay dalka ay kaga baxaysa oo ah mudnaanta koowaad oo la rabay ciidamada qalabka sida oo dan in loo diyaariyo gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed marka ay la hawlgalaan ciidamada Amazon ay ka horeeyaan deegaanada ay maarkii ay ku sugan yihiin cadowga degsada ay ku sugan yihiin markay ka horeeyaan waa inuu jiraa ciidanka nabad guurka iyo booliska iyo ciidanka asluubta oo wada socda inay deegaanada ay ku hawlgalaan loo diyaariyo laakiin se isbedbedelkan badan jahwareer ayuu keenaa qolba muxuu ahaa in dhowr bilood markuu joogo ama sanad markuu joogo maarkii la keena muxuu ahaa taliya cusub iyo xaaladaha
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya ee hadda xilka haya Xasan Cali Maxamed ayaa weydiiyay caqabadaha ugu weyn ee haysta ciidamada xoogga dalka ee isagu u arkay intii wasaaradda uu joogay.
Siyaabihii badnaa iyo baahiyooyinkii badnaa aan wada kaafin karin waa la socotaan askariga xaaladda uu ku sugan yahay asigii oo mushaar ku filan uusan haysanin waxaa ka mid tahay liisheed caqabadaha aan dhihi karno kow iyo labo way jiraan. insha Allah ta'ala sidoo naqsiya badan inaan wax badan aan u qabana rajaynayno waxa kamid ah qabadaha jiro ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliya oo maanta fursad badan aysan u haysinin inay haastaan aqabti ku filnaa iyo hubkii maadaama ay jirto noqoteen hub ana la saaray runtii ciidan dadaalkeeda ee xukuumadda ay ku jirto sidii arrinkaasi nolol qaadi lahaa qabadaha runtii wax badan ayaa jira iyadoo burburkii kadib inaan ciidanka maanta sidii oo la rabay runtii waayidii hore oo dowladdii laheynka amaan siyaad bare qaabkii ciidanka ahaan jiray sameeheen facilitygii badnaa oo xilligaas ay heli jireen maanta ayna heli karin caqabada ay ka tahay laakiin
mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajaha ciidamada ayaa ah in mararka qaar aysan dhowr bil qaadan mushaar ama mushaarka laftiisuba uu yahay mid aan ku filnayn baahidooda Colonel Cabdullaahi Cali Mucow ayaa ka warramaya sida mushaar joogto ah uu lafdhabar ugu yahay howlaha ciidamada
macnaheedu waxa waa askarigaada haddii uu gaajoodo asaga iyo qoyskiisa haddii maaragtay duruufo ama ay qabsadaan oo maaragtay uu ku maareyn waayo noloshiisa mushaaraadkii laga daahiyey taasi macnaheedu waxa waa taliyaha ciidankaas uu gaaminaa waa taliye fashilmay waa inuu maaragtay uu ka hor wareegay ciidanka uu ka hor wareegay marnaba suurtagal maah iyadoo dagaalka aada aragtay oo argagixisada lagu jiro oo dadka shacabka sida arkay loo gumaadayo oo hantidooda la burburinayo haddana ciidanka isagoo qaadanaya mushaaraad aad u yar maaragtay bilooyin ay ka maqnaadaan taasi waxa waa maxaa ay dib u dhac weyn ay ku keenaysaa in dalka caadiga laga xoreeyo waxay kale dib u dhac weyn ay ku keenaysaa an exit of strategy ee Amazon ee kaga bixilay wadanka waxa loo arkayaa maartay dawladda Soomaaliya inay samarrada diyaarisan u ahayn in maartay ciidankeeda ay tishto inta lala jiro
arinta mushaaraadka ayaa ah mid soo laabatay mararka qaarna keentay in ciidamada ay ku kacaan falal aan ku wanaagsaneyn ciidan ahaan waxaa sidoo kale adkaatay inay amarka ka qaataan madaxdooda maadaama ay yihiin ciidan aan mararka qaar mushaar qaadan bilooyin wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaan weydiiyey arinta mushaaraadka iyo waxa ay dawladdu ka qorsheynayso iyo bal inuu noo sheego inta uu la egyahay mushaarka uu qaato askariga ka mid ah ciidamada dawladda gaar ahaan militariga
kulay Falastiin aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay mushaaraadka waxaan filayaa arin oo hooseeyay tahay laakiin mushaaraadka hadda way kala duwan yihiin waxay ku qaataan darajooyin kale ku qaataan marka askariga sida civil servant oo la dhihi karo mushaarkiisa hebel intaas waaye ma aha darajooyinka waxay leeyihiin saraakiil xigeenno ilaa dable waxaa jira category badan ay leeyihiin laakiin bil jamaca waxaan dhihi karaa waxyaabaha maanta ay qaataan sidii shalay waa laga fiican yahay laakiin wax badan ayaa noo dhiman insha allahu tacaala
inkastoo uu qorshuhu yahay in ciidamada xoogga dalka ay ammaanka kala wareegaan ciidamada Amisom marka la gaaro waqtigooda haddana waxaa jireen caqabado maamul dhaqaale iyo qalab intaba ay haystaan ciidamada xoogga dalka intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Nibaniga V O A oo aan toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda iyo caqabadaha ku hareereysan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala soo ciyeenaysay barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan aan ku eegnay sida aad maqasheen xaaladda ciidamada dawladda Soomaaliya oo warbixinta hay'adda Monitoring Group ay dhawaan ku sheegtay in 700% ciidankaasi hubka ay haystaan ay badankood leeyihiin qabiilo iyo shaqsiyaad hadaba waxaa warbixinta hadaba waxaad maqli doontaan barnaamijkan mid la mid ah toddobaadyada soo socda hadduu ay beedmo
markana dhageystayaal waxaanu gudageli doonaa qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa kamid ah xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale VOA qaraar qoraal ah oo ay soo diyaariyeen saddex wadan oo Afrikaana ayaa toddobaadkan loo gudbiyay golaha amniga ee qaramada midoobay qaraarkan ayaa hadii la ansixiyo waxa uu mas'uuliyadda nabad ilaalinta ee qaarada Afrika dusha u saari doonaa midowga Afrika qaraarkan waxa soo diyaariyay wadamada Ethiopia, Equatorial Guinea iyo Cote d'Ivoire waxana ay ku baaqayaan in qaramada midoobay ay markaasi dib u eegto howlaha nabad ilaalinta ee midowga Afrika ka wadaan qaarada
dawladda Britain ayaa si carar leh uga falcelisay xukun xabsi daa'in ah oo ay maxkamad ku taala dalka isutaga Imaaraadka Carabta ku riday arday u dhashay dalka Ingiriiska kaas oo lagu eedeeyay jaajuusnimo xogeyaha arrimaha dibadda Britain Jeremy Hunt ayaa xukunka Matthew Hedges oo 17 sano jir ah ku tilmaamay mid aad uga nixiyay Britain waxa uu ugu hanjabay dawladda Imaaraadka Carabta inay la kulmi doonto cawaaqib diblomaasiyadeed haddii ay ku guuldareysato inay xalliso arrintan Hedges oo ah arday shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Durham ee dalka Ingiriiska ayaa arbacadii shalay la xukumay kadib muddo 5 daqiiqo ah oo uu kasoo dhex muuqday maxkamadda 5 bishii May ayaa laga qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Dubai kadib markii lagu eedeeyay jaajuusnimo Matthew Hedges ayaa cilmi baarista PhD-ga ka diyaarinayay mowduuc ku saabsan amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta kadib kacdoonkii guuga Carabta Imaaraadku waxa ay baxsiga ardaygan ku tilmaameen mid u adeegaya mukhaabaraad ajnabi jaamacadda Durham ayaa beenisay eedaha Imaaraadka
halka warkaasi aad kala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington. Haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka VOA waxa dib ugu la socon kartaa ciwaankeena waa voasomali.com. Dalka Itoobiya gudiga doorashada waxaa madax looga dhigay haweeney lagu magacaabo Birtukan Mideksa oo ahayd garsoore isla markaana madax u ahayd urur mucaarad ah. Dhinaca kale saddex arday ayaa ku dhintay qallaasiye ka dhacay jaamacad ku taala galbeedka Itoobiya. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa noo haya faahfaahinta.
Golaha shacabka ee dalka Itoobiya waxa ay maanta ansixiyeen Birtukan Mideksa oo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu magacaabay inuu gudoomiyo noqoto golaha doorashada ee dalkaasi. Waxaana uu golaha si aqlabiyad u meelmariyay magacaabisteeda iyadoo afar xubnood oo kamid ah ay kasoo jeesteen, sidoo kalena saddex xubnood ay ka aamuseen inay codeeyaan. Waxaana intaasi kadib baarlamaanka hortiisa lagu dhaariyay inay hoggaan u noqoto golahan oo maamulo doorashada waddankaasi. Waraysi gaar ah oo ay siisay warbaahinta Faana ayaa tilmaantay inay si adag u shaqeyn doonto si golaha oo noqdo mid dhexay isla markaana lagu kalsoon yahay. Dhinaca kale, sida ay dawladdu sheegtay, saddex arday ayaa dhintay iyo 430 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu galbeedka waddankaasi isku horimaad qoomiyad ku saleysan oo ardaydan ku dhex maray. Sida uu warbaahinta Faana oo dawladda u dhow uu sheegay wasiirka sayniska iyo tacliinta sare Hiruud Walde Maryam, xiisadan ayaa bilaabatay salaasadii kadib markii uu isku horimaad ka bilaabay jaamacadda Asowa, kaasoo markii dambe ku fiday kooxo ka mid ah ardayda dhexdooda. Arrintan ayaa imanaysa xilli ra'iisul wasaaraha dalkaasi caalamku uu riyaaqsan yahay qorshihiisa isbedel. Waxaana bilaha ugu horreeyay ee xukunkiisa hareeyay mowjado iska horimaadiya oo bulshada u dhexeeya, kuwaasoo badankoodu salka ku haya arrimo dhul. Goobaha tacliinta sare waxay saldhigu ahaayeen mucaaradada tan iyo sannadii 1960 iyagoo gacan ka geystay inay xukunka ka tuuraan boqortooyadii Haile Selassie sannadkii 1974. Waxaana badanaa jaamacaduhu yihiin xarunta isku dhacyada qoomiyadaha, siyaasadda iyo weliba diinta. Bishii hore ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay iska horimaad qoomiyad salka ku haya oo u dhexeeya kooxo ku sugan galbeedka Itoobiya kadib markii dhalinyaro midiye iyo dhagaxaan sitaa ay kumanaan qof ka barakiciyeen guryahoodii ilaa halkaasi laga geeyey ciidamo ammaanka si ay u xasiliyaan goobta.
Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinay.
Kala wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya, fanka Soomaaliyeed wuxuu soo maray maraaxillo kala duwan oo uu marba heer joogay. Haddaba muddooyinkii ugu dambeeyey maxaa dib u dhac ama horumar ah oo uu sameeyey fanka Soomaaliyeed? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa maareeyaha siyaasarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure iyo Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaaniinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Guure.
Waxaan isleeyahay markii la fiiriyo Soomaalidu waxay tiraa horta ratiga dambe ratiga hore ayuu sanqaadkiisa leeyahay. Kuwa dambe waxay oo mareen waa jidkii hore oo fankii hore oo mari jiray ayay mareen. Hase yeeshee waa uu ka fududaaday intii hore halkii looga baarnaa jiray kooxo tiro badan iyo haddii aan la kuurno yahay muusig tiro badan iyo hadda waxaad u qabtaa dhalinyarada fanka soo gashay si fudud inay hal organ iyo ay ku heleen haddii aan la kuurno iyo fikirkooda ay ku soo bandhigeen. Marka waxaan isleeyahay waa laga fududeeyey intii hore oo waa uu ka fudud yahay. Midda kale waxaa sii saaciday haddana warbaahinta casriga ahoo fanaana weligiis bulshadu aysan arkin ayaa YouTube-ka iska soo dhigaya inta keligii iska soo duubo. Marka si fudud ayaa bulshadii haddana ay ku baranaysaa. Marka waxaan isleeyahay aaladan casriga ah ee internetka ayaa aad u sii saaciday oo u sii fududeeyey. Marka sidaasaan u arkaa aragtideyda. Marka waxaan isleeyahay intii hore waa ka horumarsan yahay markii laga fiiriyo dhinaca sida bulshadu ay ku heli karto.
Haye Xirsi Dhuux Maxamed.
Fanka Soomaaliyeed waxaa ku yimid dib u dhac. Weliba meesha uu tagay meel uu dhaqso uga soo noqonayo maahan. Fanka Soomaaliyeed wuxuu ka soo bilowday darbuugad iyo kaban, wuxuu ka soo bilowday heelooyin, horeyuu u socday, wuxuu gaaray hal fanaan oo heesaya oo afarta qofood ay u tumayso. Wuxuu gaaray masrax buuxa oo aan la samayn karin. Wuxuu gaaray inay adduunka koobab ka soo qaadaan iyo bilado muxuu ahaa caalami ay soo hooyeen. Waxaa bedelay qolo wax ay ka turjumayeen baan aqoonba. waxa ay ka turjumayaan yaani organka buunguur sheegayaa waa dib u dhac koowaad oo ku yimid fanka weeyo een muxuu aha dhadhan ahaan iyo masrax ahaan iyo tubad ahaan masrax waa bal qiyaas masrax fanaan oo hal orgol la istaagay iyo masrax afarta qofood ay ku tumayso ama saddex qofood ama labaatan qofood marka masrax ahaan waa baabay ee dhaqan ahaan muxuu aha marka la fiiriyo muxuu aha ma aha dad ka turjumaya dhaqanka mabcaaba intooda badan waa jiraan dhalinyaro fiican oo hadda dadka dhamo isku mid maahan laakiin fanku horay buu u fiicnaa waxaa ku yimid dib u dhacan leh
abwaanguura waxaad tiri fanku horumar buu sameeyey maxaad daliilaa maxaad ku sababeynaysaa in fanku horumar sameeyey
waan sababeeyey oo macnaha dhalinyaradii markii dalkii uu burburay oo la kala qaxay oo ay dibadaha tageen oo ay dalkoodii ka tageen oo fankoodii ay waayeen waxay isku dayeen inay soo celiyaan fankii oo iyagoon haysan abwaan u sameeyo mid laxan u sameeya aan haysan oo mid erayo u sameeya aan haysan ayay haddana mid wixii hore soo qaada iyo mid wax cusub iska jacbursadaba ay wax soo saareen oo ay haddii alla kuuroyahay sii wadeen oo ay xataa bulshada meel kastoo ay joogto ay gaarsiiyeen dhinac dhaqanka ee abwaa xirsuul waxa uu sheegay markii horeba fanka dhaqankiisu ma fiicnay cambaruudanaasaa wacdaha iga celinaynaya aan tugdibnaha oo shafka igu camcami iyo ku hay meeshaan la rabo garan maayo waxa ay ku kala duwan yihiin yaa garayska kafaro kuu salaaxa gaadaha iyo haddii alla kuu roon yahay waxaa hadda jira kalama roona markii loo fiiriyo dhinacaasna mugdi badna naartan baal ma joogeen ninkii yidhi muxuu ku eedaynayaa kuwa maanta joog marka dhaqan ahaanba markii horeba ma uusa fiicnayn markii la yidhaahdo xagga dhaqanka wax badan ayaa hore uga qaldanay haddana intii oo kale uunbaa ka qaldan maahane laguma eeday karo kuwa maanta jooga dhaqan xumada
maxaa fanka maanta ka qaldan oo kii hore uu ku wanaagsanaa
fanaaniinta hore iyadoon internet saacidayn iyadoon youtube saacidayn iyagoon facebook waxba dhigaynin iyagoon qalab haysan ayaa mujtamaca soomaaliyeed kulli bartay kuwanina hal sano midkii xataa soo baxo aaladaa kusoo baxao sanadka bacdi waa eber sababtu waxa weeye heesaha ay samaynayaan batayo ma laha waxa fanaanka haya oo muxuu ahaa meesha uu gaaro ku hayaana waa tayada heeska bal u fiirso maxamed saleemaan iyo xasan aadan iyo laba kun oo sano oo soo socota khadra daahir iyo mogool iyo laba kun oo sano oo soo socota heesahooda laga xiisa dhigi maayo waadna ogtahay fanaaniinta hadda soo baxdayna laba sano ka hor kii soo baxay hadda ma taqaanid xilligiisa wuuba dhammaaday taasuu ku dhammaaday sababta waxa weeye tayola-aanta heesay soo saarayaan fanaaniinta hore heese tayalahay soo saari jireen inta badan nuxur bay samaynayeen war halqabsilehay samaynayeen war maahmaahyalahay samaynayeen war taariikhda galay samaynayeen war aada iska dhex aragtay samaynayeen bal ii sheeg hadda hal hees yacni oo muxuu ahaa nuxur leh oo la dhihi karo heeskaasi weligii ma dhacayo ma ogi anigu hadda kuma garanayo heesaaga cusub marka waxaan leeyahay mana rabo hadda inaan muxuu ahaa aada ugu tigsado runtii laakiin waxaan leeyahay wax tayalaha soo saareen waa fiican yihiine intii la dhalin lahay nin horoo shaqeeyey ninkaan dambe wax cusuba kaaro oo fiican sidaasaan dhinaa fanka dib u dhac buu ku socdaa weliba haddaan dhaqan ahaan la soo celin qalab ahaanna la soo celin yacni life ma heesi karaan fanaaniinta hadeer inta badan nin walba qabcadaa laga qabana meela la gelina kombyuutara lagu ururina hadhow haddaad fagaaro keento tiraa fanaaniin u tumana wax uu samayn karo lama arko
gabagabadii xalku muxuu yahay sideese fanka soomaaliyeed heerkii loo baahnaa uu ku higsan karaa aan ku horeeyo abwaanguure
kuwii horena haddii alla kuu roon yahay yay aadayni kuwa dambe kuwa dambena ha la wanaajiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo wixii ka hadlaysan in laga saxo ayaan ku tali lahay hana la ogaado dadka aad fanka u tihiin waa dad muslimiina oo soomaali ah dhaqankooda iyo caadadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda waa in la ilaaliyaa oo aada ku daysan waddamada aad joogto iyo dhaqamada ka jira taas ayaan kula tali lahay xalka fanka waxaan u arkaa sida xirsi sheega kuwii hore waa la maamulayay oo waa la itcaamayay oo waa la kala saaray kuwa maanta jooga cid kala saarta ma hayaan hase yeeshee bulshada ayaa ku kala saaraysa oo haddii alla ku roon yahay goobjoogo ku ah oo ku dhageysanaysa oo ku daawanaysa marka bulshadaa kala saaraysa in la wanaajiyo xagga akhlaaqda ayaan xalka u arka
hirsibuux xalku muxuu yahay dhinacaada
gabagabadii xalka waxa weeye fanaaniintii hore ee soomaaliyeed horumar bay sameeyeen dalkay soo dhiseen dowladnimaday garab istaageen horumarka soomaaliyay garab siiyeen midda afrika ay gacan siiyeen caalamka afrika inteeda badana lagu xoreeyey heesihii soomaaliya inta badan aad ogtihiin tartamo badan bay galeen libin badanay soo hooyeen kuwan cusubna waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan inay dalka horumariyaan inay dhisaan inay kor u qaadaan dhaqanka iyo sharafka islaamka iyo soomaalida inay horumar badan sameeyaan ayaan ka rajaynayaa hadii aan la yiraahdo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
fabinta dooda gaaban iyo xadanka Cabdi Axmaan Qoyste aanu intaas ku dhaafno markana waa barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo diyaariyay
waada degtiya barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo markii uu yahay dr ahmed abdi usmaan oo ku taqasay xanuunada dheefshiidka dr ahmed ayaa markii hore wuxuu ka hadlayay xalaabjaha iyo sida uu ku yimaado
waa xaalad timaada marka aashitada ama dhacaanka caloosha uu ku rogmado dhanka cunta mareenka waqti dheer oo qofka dareemo astaanta laabjeexa ama biyaha kulul waxaa dhaawac ku yimaada unugyada cunta mareenka haddii ay joogto noqoto laabjeexa waxaa dabca ku yimaada qaybta hoose ee cunta mareenka iyo caloosha isaga xirmaan taas oo u sahlanaan doonta in joogto uu dareemo qofka laabjeexa sidoo kaleeto waxaa jirta in ay jiraan sababo kaleeto oo keeni karaya in laabjeexa qofku uu dareemo ay ka mid yihiin cunnooyinka qaar ay ku badan yihiin sida dufanka oo kale kuwa ay ku badan yihiin basasha cuntooyinka sokorta ay ku badan tahay cabista badan ee kafeega isagana sidoo kale wuxuu qayb ka yahay in uu qofka uu dareemo laabjeex inuu dareemo sida waxaa kaloo jira calaamado lagu garto laabjeex oo ay ka mid tahay bukuur dhadhan dhanaan uu afka uu ka dareemo iyo rabeshada macnaha mar walba uu kuleel uu ka dareemayo dhanka boga
magacee ugu horeyn waxaa allah cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho dhaktarka waxaan weydiinayaa maxaa keena in qofku caloosha istaagto
waan u mahadcelinayaa cabdiraxmaan waxaa loo yaqaano calool istaaga ama luuqada qalaad lagu yihahdo constipation waa xaalad caafimaad oo ay saxaradu ku adkaato qofku marka uu saxaroonayo qofku wuxuu saxaroon karaa ugu badnaan 24 saac ilaa iyo 2 jeer xaaladda waa mid dadku ku kala duwan yihiin qof kasta wuxuu leeyahay waqtiyo oo ay naftiisa la qabsato oo uu saxaroodo sababta keenta in uu saxarada adkaato way badan yihiin waxaa ka mid ah in qofkii oo isticmaalin raashinada ay ku badan yihiin fibreska oo ah raashina jilcinaya saxarada waxaa dhici karaysa in qofkii shaqadii la rabay inuu qabto mindhicirkiisa uu si toosa uusan u qabanayo marka asbaabaha way badan yihiin waxaana wanaagsan qofka haddii uu dareemo calaamadaha ay ka mid yihiin calool istaaga inuusan isku dayin in si isaga dabiici ah uu caloosha isku socosiiyo laakiin uu xaalada uu kala xiriiro dhakhtar uu si uu talo uga siiyo
magaceygu waa Shukri Cosoble waxaa joogaa magaalada Muqdisho tiktok waxaa rabay inaa su'aal ama uu iga warbixiyo xanuuno badan oo igu soo noqnoqday oo ah gooryaanka jaardiyaha daawooyin badan waa isticmaalay ilaa haddana ma arkay wax exchange ugu imaanayo marka dhaqtarka waxaa rabay inaa uu iga tala bixiyo waxyaabaha ii keenaya inuu igu soo noqnoqdo oo na naga daawo weydin
way maasan tahay jaardalaan biyaha ma ahan horta gooryaan wuxuu ka tirsan yahay koox noola ah oo hal unug leh oo lagu magacaabo protozoid Soomaalidana badanaa cudurkan awalba cudur walba oo ku dhaco mindhicirka waxay aaminsan tahay inuu yahay gooryaan astaamo badan ayaa jirto ee lagu ogaado jaardiska waxaa ka mid ah in qofku uu dareemo shuban, lalabo, calool majiir mararka qaarkoodna qofka astaamo la-aan ayuu dhacdo in uu xanuunka uusan dareemin waxaa wanaagsan qofka qaba xanuunkan bartosoidka in daaweynta ay noqoto mid bi-ada dhan la daaweeyo macnaheedu ay tahay qofka inuu hygiene-kiisa ku dadaalo oo waqti walba gacmihiisa uu dhaqo marka uu raashinka cunayo waxaa kaleeto wanaagsan haddii qof kamid a qoyska uu qabo macnaha laga helo bartozoidkaasi in gebi ahaan familkoo dhan si dhammaystiran looga wada daawey si uu u noqdo cudur kamid aan soo noqnoqon marka talada aan usoo jeedinaya waxay tahay in daaweynta laga sameeyo mid qoys ahaana loo wada daaweyo
intaas ay u joogo barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo martii ugu ahaa dr axmed abdi usmaan oo ku taqasay xanuunada dheefshiidka intaan markaa ku mid doono sida ay nabadgelyo
هذا يوم حسين هاي إبراهيم حسن داندوري أو نرسو حسين هاي برنامج كهار دقتر كويدي ها تنى جبوتي قدقى حقوق دا عدنها جبوتي عيا قفتي شرع علماء دا يبولشاد الرئيت كاعي كاقب قلان ولوغها اللي سيد اللوغو هرتكي كارو حق جيركا إيو هذا اللد اللوغو سو قبانا إيو دينت إسلام كاعي علاده هو إيكادا لنكران والبحين تانو حا جبوتي كسو دري وريهن رمضان موسى
gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti Suleyman Umar Cudin ayaa iga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaan ka wada hadlaynaa mabduuca shirkuna wuxuu yahay kulankuna wuxuu yahay hadallada xaq jirka ah ee amba diinha ku tirsadaan amba in mabda'a ku tirsadaan amba qabiil ba ku tirsadaan ee dadka xumaan abuurka sameynaya ina laga wada hadlo bal istaraatiijiyad aanu aan meesha ka soo saarno aan u wada dhanahay ni walba bal kaalinta uu ka gali karo sidii waxyaabaha ka in lagu arko waliba Facebook yadii iyo Twitter ka ee been abuurka ah ee dadkii balaayay bala sheegaya sida bal ugu hortagi lahayn in intayaduba aan umada ugu hor joogsan lahayn xumaantaas ayaanu uga dhignay mabduucas
marka dhibaatooyinka baraha bulshada dadku isku weydaarsanayaan waxyaabaha aad dareenteen aad hawlan u qabteen waa sida
haayo waxaad ogtahay in imika mar dhexdiya Ethiopia isbedeladan ka dhacaya halka Ethiopia in diidma ka dhacday iyo dad bulsho oo isdiray ina iyo wadankayga soo gaadhay oo halkan hadana xumaan kale meel anagu wadankayga waxa lagu yaqaan wadan nabada dulqaad badan oo lagu soo wado ordo markay mishkiladi dhacdo dagaalada degmada ka dhacaya oo dadka soo dhaweeya waxay dhacday ina xumaan abuur ay halka ka dhalato markii waaqif ku yeeshaan waxyaabahaasi xitaa waxaa jirta dad diin sheeganaya oo dhanyartii waxaan diin ahayn oo diinteenu sheegin diinteenu diin nabad iyo durqaad iyo soo dhaweynta aad u ixtiraanta ay xumaan ay ka dhigayaan diin wax disha anagu Djibouti cid walba way ku nooshahay qowmiyado badan baa ku nool kolka inaan waxaanu ku hortagno ayaan shirkan u qabannay
Fadhiye Cabdullaahi Daahir oo ka mid ah mas'uuliyiinta golaha sare ee Islaamka ee Djibouti ayaa ii sheegtay aragtida diinta Islaamku ay ka leedahay arrimahan
hadda diiniyan diintu ma jecla dad isku hor imaada dad maxay ahayd cunsuriyad ka shaqeeya diintu ma jecla daa'iman marka tawciya waa la sameeyaa dowrad uu qabtaa golaha Islaamigu waxyaabo badan buu qabtaa hatta dowrad buu siyaa culumada marka bisaraaxa anagu waan ka horjeednaa waxan isku hor imaashahan iyo waxan ta kale labaad waa qofkan dadka isku diray waa qof aaminsa fikir inxiraafiya asaasan ka baxsan xalada xuduuda tatarruf waa maxay waa wax ziyada ka baxay xadkii
dhaafay
haa wax xadkii dhaafay xadkii diinta ha noqoto xadkii dhaqanka xitaa ha noqoto waa wax xadka ka baxsan marka fikir khalad uu aaminsan yahay marka diinta islaamku daa'iman way ka horjeedaa wixii khalad islaama ee dadka kala saaraya xataa daa'iman curfiga waa ixtiraanta diinta islaamka taqaliidda waa ixtiraanta marka waxaan anagu jecelahay daa'iman ina ka hortagno yaani hadaanahay bulsho hadaanahay hadaa oo koos islaamignahay ina goraasale islaamka hadaanahay yaani daa'iman waxaan jecelahay dadku inay isku xidnaadaan maxabba ka dhaxeysa oo mawada ka dhaxeysa isku xidnaadaan
Ismaaciil Saciid Axmed waa gudoomiyaha golaha bulshada rayidka Djibouti ayaa isna ii faahfaahiyay kaalinta ay ku leeyihiin hawlahan
hawsha tan mowduuc waxa weeyaan een oraahda amba qudbadaha amba ideolojiyada xanafta leh ee keeni karta niyadka hadal afka hadal iyo gacanka hadalba taas oo keeni karta kala fogeyn aabana waa cusriyada iyo waxa extremist violence loo yaqaan xajirka loo yaqaan anagu bulshada ka doonaa hadaba waxa ugu muhiimsan waa wacyigelinta weeyaan waayo Soomaalidu waxa jira war la helaa talo la helaa waxa laga wacyigelinaya oo sida loo bedelo garaadka siyaasadeed garaadka bulshada sida ma taqaan dadka xanafta keenayba ay u bedeleen haddii ideolojiyada isticmaalayaan haddii qabiil isticmaalayaan haddii diin isticmaalayaan ba fikradda khaldan iyo kuba ummada ay ku ma taqaan dhaba halaminayaan tuma taqaan casriga oo ku horjeeda oo daraqada qumanayd ah oo ah dhaqankeenii wanaagsanaa inaan dib u soo nooleyno annagu ma taqaanay aad u tixgelinayna qiimana siineyna diinta xaniifka ah iyo cilmiga casriga ah
Ramadan Muse VOA Djibouti
anu intaasii ku dhaafno warbixintaasi wariyeheena Ramadan Muse madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa maanta sheegtay inaan wali la dhameystirin baaritaan hufan oo la aamini karo oo ku saabsan dilkii dalka Turkiga loogu geystay. Wariye Jamal Qashoqji dhinaca kale Denmark ayaa sheegtay inay hakisay in ay dalkaasi hub ka iibiso waa Sacuudiga ee sababa la xiriira dilka wariyaha iyo doorka Sacuudiga ee colaadda Yemen. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Falastiin. Shir jiraa'id oo ay si wada jir ah magaalada Ankara ugu qabteen maanta madaxa midowga Yurub Federica Mogherini, madaxa guddiga midowga Yurub Johannes Hahn, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayay Federica Mogherini ka sheegtay inay aad ugu soo horjeedo xukun walba oo daldalad ah. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub ayaa sheegay in aysan hadda kadib wax hubaa ka iibin doonin boqortooyada Sacuudiga. Wasiirka arrimaha dibadda Denmark Andre Samuelsen ayaa waxa uu sheegay in iyaga oo ka jawaabaya arrinta dilka wariyaha iyo dagaalka ka socda dalka Yemen uu Denmark wax mustaqbalka aan waxba ka iibin doonin Sacuudiga. Talaabadan ayuu ku sheegay inay tahay mid ay Denmark ka tashatay. Jarmalka ayaa isna joojiyay heshiisyada dhinaca hubka ee Sacuudiga, halka Faransiiska uu isniintii sheegay in dhowaan ay ku dhawaaqi doonaan cunaqabateyn ay saari doonto Sacuudiga, taas oo ay uga jawaabayaan dilka wariye Jamal Khashoggi. Sacuudiga ayaa ah dalka ugu badan adduunyada ee soo dhaafsada hubka iyo qalabka militari ay soo saaraan dalalka reer galbeedka. Waxay hadda horboodayaan dagaalka ka socda Yemen. Dagaalka Yemen ayaa sababay masiibo bini'aadamnimo oo aad u xun, iyadoo malaayiin ruux la sheegay inay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan haddii aanan si degdeg ah wax looga qaban. Madaxweynaha Mareykanka ayaa Arbacadii ku ammaanay Sacuudiga hoos u dhigidda qiimaha saliidda, laakiin waxaa sii xoogaysanaya cadaadiska Mareykanka uga imaanaya kiiska wariye Jamal Khashoggi ee lagu dalbanayo in uu Mareykanka cunuqabateyn saara Sacuudiga. Khashoggi ayaa ahaa wariye naqdi jiray dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Labadii bishii Oktoobar ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Mahadsanid Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Markana dhinacii heesaha, heestii Hayageen Hoteelada iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Fadka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa inoo fadhiyay Jaamac Buule Jaamac. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Marka diga guga This is VOA News. I'm Gene Randall.